Dobrý deň prajem, všetkých vás srdečne vítam na našej spoločnej prednáške, našej spoločnej, pretože verím, že táto prednáška bude skutočne o nás všetkých. Pokiaľ budete mať nejaké pripomienky, prípadne nejaké doplnenie toho, čo bude povedané, tak neváhajte zdvihnúť ruku. Pre tých mladších pripomínam, že ak bude potrebné niečo preložiť zo slovenčiny do češtiny, tak verím, že to zvládne buď ja, alebo tu pán kolega. Takže zaspomínajte na staré, krásne, dobré časy, keď sme ešte si rozumeli po všetkých stránkach, aj keď tie naše jazyky boli tak trošku užšie prepojené. Tak verím, že táto prednáška bude pre nás všetkých krásnym zážitkom a budeme môcť prežiť možno nezabudnutelné chvíle, na ktoré budeme dobrom spomínať a o ktorých budeme môcť rozprávať aj našim blízkym doma. Takže cítite sa tu dobre. Prečo sme si vybrali práve prednášku s témou strach a dôvera v živote človeka? Viete, ja pracujem v zdravotníctve a rozprávam sa s ľuďmi, ktorí trpia na rôzne druhy nemoci, ochorení. A samozrejme, každý z týchto ľudí hovorí, že pozná príčinu svojho ochorenia. Hovorí, že je chorý, pretože tri bodky. A zvyčajne je tou príčinou vždy iba taká zdanlivá príčina, vždy iba taký akoby povrchný dôvod. A neraz tá príčina nemoci spočíva práve v tom, že človek sa nedokáže vysporiadať vo svojom živote mnohými okolnostiami, ktoré musí riešiť. Prežíva strach, bojí sa toho, čo ho čaká. Bojí sa o svojich blízkych, o svoje zamestnanie. Bojí sa vlastného strachu. No a niekedy stačí málo, stačí priniesť do toho vzťahu s tým dotyčným človekom trošku optimizmu, nádeje, a je vidieť, že aj ten zdravotný stav, ktorý bol zdanlivo dlhodobo neliečiteľný, je možné veľmi rýchlo pozdvihnúť a napraviť. Takže, čo je to vlastne strach? Keď rozprávame o strachu, tak hneď máme pred sebou obraz nejakého nepriateľa. Nepriateľa, proti ktorému treba bojovať, ktorého treba nejakým spôsobom zničiť, odstrániť z nášho života, aby sme sa konečne mali dobre, tak ako sme si to vždy priali. Ale ja sa nazdávam, že tento prístup nie je celkom opodstatnený a správny. Nerobme si zo strachu nepriateľa, ale radšej sa snažme pochopiť, prečo k nám strach prichádza, čo nám prináša a k čomu nás má priviesť. Verte tomu, že keď si zo strachu urobíme takéhoto nie nepriateľa, ale posla, tak v našom živote môže urobiť veľmi významné poslanie a môže nám skutočne pomôcť. Môžeme ho správne využiť. Stretávam sa s ľuďmi obzvlášť takými mladými, mladšími a aj oni neraz prežívajú strach, ktorý ich neraz núti hľadať útočisko v alkohole, v nejakých povrchných pozemských zábavách. A ten strach nemôžu týmito zábavami, týmito chvíľkovými nejakými potrebami uspokojiť. A zistujem, že ten strach pramení z toho, že oni nespoznali vlastný zmysel, vlastný význam života. Viete, nie je to iba o tom, že tu na zemi hľadáme svoje pozemské uplatnenie. Hľadáme nejaké chvíľkové pôžitky. Ten vlastný význam života spočíva v tom, že pochopíme, prečo sme sa narodili na túto zem. A keď to pochopíme, tak do našej duše vstúpi taká zvláštna, krásna úľava. Úľava, ktorú sme, ako som spomínal, hľadali už možno na mnohých miestach, ale ktorú sme nikde nemohli nájsť. A tento nepokoj sa skutočne nachádza v dušiach takmer každého mladého človeka. Aj v mojej duši sa tento nepokoj nachádzal svojho času a nebolo to tak dávno. Vystupňoval sa až na hranicu znesiteľnosti, na hranicu, kde som mal pocit, že to už ďalej jednoducho nejde. A práve toto náročné prežitie ma potom priviedlo k tomu pýtať sa, prečo to vlastne prichádza, čo mi to má povedať a kam ma to má priviesť. A v tom okamihu, keď som začal hľadať odpoveď na tieto otázky, tak som v duši začal prežívať tú krásnu úľavu, o ktorej rozprávam. Takže dnes stretávate ľudí, ktorí prežívajú depresie, prežívajú strach vo svojom živote. A pritom vnímame to, že mnohí ľudia si ani neuvedomujú, z čoho tento strach vyplýva, z čoho prichádza. Napríklad aj depresia. Tá depresia, ono to nie je len nejaký pocit bezmocnosti. Tá depresia je neraz práve neschopnosť človeka odolať tlaku rôznych záhrobných bytostí, ktoré sa snažia udržať tých ľudí v pozemských telách v nevedomosti, neraz aj v otroctve rôznych náruživostí a podobne. Človek sa snaží v tomto boji obstáť, ale keď nevie, proti čomu vlastne bojuje, tak neraz prehráva a práve táto prehra vytvára akýsi pocit zvláštnej bezmocnosti. Podobne to aj v prípade závislosti. Keď je človek na niečom závislý, či už je to nejaká návyková látka, droga a podobne, tak vyhľadáva lekársku pomoc. No a lekári mu zvyčajne pomáhajú prostredníctvom liekov, prostredníctvom rôznych odvykávacích kúr. Len málokedy to má dlhodobý a skutočný úžitok. Pokiaľ by aj lekári pochopili, že závislosť ako taká je vlastne to, že človek podlieha vplyvom týchto rôznych záhrobných bytostí, ktoré mu nechcú dovoliť nájsť slobodu, tak by aj liečenie závislosti mohlo dôjsť na podstatne vyšší a ušľachtelejší stupeň. Ľuďom by bolo možné skutočne pomáhať. To, že človek tu na zemi, pokiaľ nežije správne, tak skutočne k sebe pozýva na návštevu mnohé tie záhrobné bytosti, ktoré parazitujú na jeho energii. On im svojím nesprávnym životom, svojimi návykmi a sklonmi, ktoré nie sú ušľachtilé a krásne, neraz úplne dobrovoľne a zbytočne odovzdáva energiu pre ich ďalšie trvanie. A v okamihu, keď zatúži po vlastnej slobode, tak je týmito vplyvmi napádaný. Oni nechcú, aby niekto konečne našiel vo svojom živote slobodu a radosť. Pretože stratia niekoho, kto ich bude aj naďalej energeticky vyživovať. A tak je to mnohé vplyvy ťažia z nedostatku poznania. Z toho, že človek sám nevie, v akej situácii sa nachádza a proti komu zvádza tento boj. Pokiaľ by mnohé tieto záhrobné bytosti mohli byť človekom videné, spoznané, tak zákonite by človek stratil potrebu báť sa ich. Pretože by náhle videl, že nie je dôvod báť sa. A oni ťažia iba z toho, že človek ich tu v pozemskom tele nemôže vidieť. Ťažia iba z toho, že sa nachádzajú niekde v úzadí, ukryte. A podsúvajú človeku myšlienky beznádeje, zúfalstva, ktoré sa maskujú ako jeho vlastné názory o tej situácii, ktorú nemôže riešiť. Ale v okamihu, keď si človek toto uvedomí, má jedinečnú šancu v živote si pomôcť, zbaviť sa strachu a zbaviť sa depresií. Pokiaľ by sme mohli vidieť niektorú z tých, ako spomíname, nízkych bytostí, ktoré sa snažia nás nejakým spôsobom ovplyvňovať. Keby sme ju mohli vidieť v pozemskom tele, v ktorom žila, keď ešte bola tu na zemi, tak by sme si povedali, stálo nám to za to báť sa, prežívať tento strach. Veď predsa ja ako človek som plne neohrozený vo svojom živote. Pokiaľ dokážem si udržať priame spojenie s prúdom sily a svetla a žiadna bytosť, či už v pozemskom tele alebo bez neho, ma na tejto ceste nemôže ohroziť. Takže strach z môjho pohľadu pramení iba z nevedomosti. Iba tam, kde človek nenachádza a nemá dostatok poznania, vytvára sebe priestor pre uplatnenie strachu. A Keď človek sa nachádza v zložitej životnej situácii, keď na neho doľahne nejaká úzkosť, vtedy je tiež možné nájsť cestu z tejto situácie von. Ako všímam si to, že človek, ktorý prežíva v živote strach, ktorý sa nachádza v zložitej situácii, celkom zabúda harmonicky dýchať. Všimnite si, keď vás niekto vystraší, alebo sa dostanete do nejakej situácie, keď idete autom a náhle pred vami nejaká nehoda, zľaknete sa a prestanete dýchať. V tom okamihu sa tie emócie strachu ešte viacej stupňujú. Sú ešte silnejšie a zdá sa vám, že nemáte silu to prekonať. Ale v okamihu, keď si spomeniete na harmonické dýchanie, na to, ako krásne je možné situáciu predýchať, tak akoby s tým prichádza nádherné uvoľnenie a strach nemá tú silu, ktorú inakšie voči nám mal. A človek je vlastne viac úrovňová bytosť. To každý z nás snáď už pozná alebo vyciťuje. To znamená, že okrem fyzického tela má aj tzv. Duševné telo. A pohoda, dobrá nálada v živote človeka je vyvolávaná akoby harmóniou medzi týmito zložkami ľudskej osobnosti. Medzi dušou a telom človeka. No. Harmóniou a zároveň takým aktívnym prepojením týchto dvoch zložiek osobnosti. V okamihu, keď človek prežíva strach a prestáva dýchať, tak sa akoby oddeľuje duša človeka od jeho fyzického tela. To spojenie nie je také intenzívne, pretože to dýchanie je obmedzené. A tým pádom človek prežíva tie nepríjemné stavy, o ktorých tu rozprávame. Takže skúste si to v živote odskúšať. Keď budete niekedy prežívať strach, keď budete v stresovej situácii, akú nádhernú silu má harmonické dýchanie. Je v tom akoby uplatňovanie toho prirodzeného dávania a brania, ktoré musíme uskutočňovať v každom našom skutku, ktorý vykonáme. Musí byť harmónia medzi tým, čo odovzdáme a čo príjmeme. A to isté sa malo odzrkadľovať aj na našom dýchaní. Keď naše dýchanie nebude harmonické, tak budeme o mnoho ľahšie napadnutelní mnohými vplyvmi, ktoré by voči nám boli plne bezmocné. Takže strach je ale samozrejme vyvolaný aj mnohými inými okolnostiami, s ktorými sa stretávame. Napríklad aj tým, že nedokážeme žiť život v prítomnosti. Znie to možno ako úplná banalita, alebo možno až ako niečo neskutočné. Ale my ľudia skutočne neraz dokážeme svojimi myšlienkami sa trvalo zaoberať minulosťou, ktorá je vlastne nenávratná. Alebo loviť niekde v ďalekej budúcnosti, ktorá je ešte stále neistá. Ten život prítomnosti nám plne uniká. Hej. Jedno ľudové príslovie hovorí, že my dokážeme hľadať nádherné ružové záhrady ďaleko za horizontom. Ale nádherné malé kvietočky, ktoré dnes rastú pod našimi oknami, si ako si nedokážeme všimnúť. Je to nesmierne dôležité vrátiť sa opäť do prítomnosti, pretože prítomnosť je akýmsi priesečníkom medzi minulosťou a budúcnosťou. A práve len v prítomnosti je možné uskutočňovať tie najkrajšie životné ideály a ciele, pre ktoré sme sa tu narodili. Človek, ktorý jednoducho nedokáže žiť v prítomnosti aktívne, ktorý stále príliš ubieha dozadu alebo dopredu, je o mnoho ľahšie vystavený mnohým negatívnym energetickým vplyvom, ktoré na neho doliehajú. Zo všetkých strán. Dneska môžete ísť na nákup do predajne a môžete byť vystavovaní takým rôznym vplyvom, že vám je náhle na zvracanie. A poznám ľudí, ktorí mi rozprávajú, že viete, že ja sa ako cítim veľmi dobre, ale keď idem na nejaký nákup do nejakého Teska alebo do Hypernovy, tak mi je náhle zle a neviem prečo. A to je práve preto, že človek je ľahšie ovplyvniteľný tými rôznymi negatívnymi energiami, pokiaľ plne neprežíva svoju prítomnosť. pokiaľ sa nedokáže tešiť z prítomnosti, z tohto okamihu. My sme sa nesmierne tešili na túto prednášku, že budeme môcť prísť tu medzi vás a bolo krásne už to, že netešili sme sa len na túto prednášku, ale zároveň nám prinášala radosť aj tá cesta, ktorá nás tu viedla. A to je potom skutočne krásne, že prežívame prítomnosť, prežívame už samotnú cestu, ako ten spomínaný cieľ. Takže ja teraz odovzdám slovo pánovi Mišovi.
Takže ako sme už počuli o tomto strachu, je to jednoducho v človeku. Je to určitá slabosť, ktorú človek by chcel aj odhodiť alebo nejak dať preč od seba, ale takedy to nejde. Lebo jednoducho sme tak slabí, že prepadneme tomuto strachu. Strach môže byť takedy až smrteľný. Sú rôzne prípady, čo sa stávajú trebárs nejaký pád z výšky a človek, ktorý sa tak veľmi vystraší, že on vlastne stihne umrieť ešte skôr, ako dopadne na zem. To je veľká pomoc pre ňo, že utrpí vlastne tento strach. Aj keď strachom si môžeme doslova podkopať náš imunitný systém, celé vyžarovanie človeka. Pretože keď chceme aj niečo dosiahnuť, alebo ideme za nejakým cieľom, tak my vidíme tú cestu pred sebou, ale ako náhle máme v sebe ten určitý strach, alebo prechádza to až do takej tiesne, tak tým pádom tá cesta na konci sa stáva doslova neprejazdná. A cieľ je veľmi ďaleko, alebo sa možno ani neuskutoční. Len vďaka tomu, že prechovávame v sebe ten strach. Strach môže ovplyvniť veľmi veľa. Nie len vo vnútri nášho tela, ale aj na povrchu. Ono sa to odzrkadluje v prvom rade vo vnútri, tam, kde nič nevidno. Na takom človeku to nemusí byť hneď vidno, ale on v sebe ten strach má. Môže sa triasť, môže byť úplne taký rozochvený. No a tým pádom je ovplyvnený a jeho imunitný systém sa veľmi oslabí. Vtedy je náchylný na rôzne aj ochorenia, rôzne vplyvy zvonka, ktoré môžu prísť a nezbaví sa toho len tak rýchlo vlastne, pretože potrebuje mať tú odvahu a odhodiť od seba tento už spomínaný strach. Sú určité situácie, ktorými prechádzame. Ako aj rôzne, ja neviem, trebárs, aj takáto prednáška, že človek ide prednášať a takisto môže mať z toho určité zlomky strachu alebo toho, že či sa to podarí, či to zvládne, či bude mať tú silu, aby niečo mohol odovzdať týmto ľuďom. A už potom, keď sa to prekoná, alebo keď doslova je vhodený do tej vody, tak až potom zistí, že predsa sa to dá. A takto je to vlastne s každou jednou situáciou. My keď doslova hrdinsky ideme vpred a čelíme týmto rôznym strachovým záležitostiam, tak dokážeme prekonať úplne všetko. A sú rôzne situácie, ktoré akoby nám doslova chcú podkopať nohy, aby sme to nezvládli. Ale ono to je len preto, že my v sebe nemáme dosť sily na to, aby sme odhodili od seba to vnútorné také oslabenie. Keď sa to stane a že by sme mysleli trošku pozitívnejšie a v tej dôvere v to, že sa to podarí, tak ozaj sa to podarí. Len treba mať veľkú silu, dokázať odolať tomu a človeku sa môže doslova tá cesta tak ukázať, že sa stane doslova zázrak. Že tým prejde úplne jednoducho. A vždycky je to tak, na začiatku všetkého, čo chceme robiť alebo chceme niečo vykonávať, tak máme určité také pocity v tele, že či to dokážeme zvládnuť. Ale napokon vždy sa to nejak vyrieši. Aj keď nie vždycky sa to vyrieši tak, ako to my chceme. Lebo sú určité situácie, ako by sme si to predstavovali. Vidíme nejaký cieľ a možno obraz, ktorý ukazuje možno aj výsledok toho, čo chceme spraviť alebo vykonať. Ale veľakrát sa to tak zmení, že sme s tým ani nerátali. No a to je vlastne aj to, že keď sa dokážeme uvoľniť a nehať v takej neutralite k tomu, čo chceme docieliť, ale veríme tomu v tej dôvere, tak ozaj ten výsledok príde. Ale môže to byť či negatívny, alebo pozitívny vplyv. Podľa toho, čo si zaslúžime, alebo čo je pre nás pripravené. Nesmieme sa na to hnevať, ak príde aj niečo také, čo by sme nedokázali akože zvládnuť, aj keď zvládnuť sa dá každá jedna situácia. Aj tie najťažšie situácie, ktoré človeku prídu, sa vždy v konečnom cieli dajú zvládnuť. Takže ono to je, dá sa povedať, veľmi jednoduché, aj keď ťažko pochopiť to, keď má niekto veľa strachu. Keď sa niekto takto trápi pre ten určitý strach, tak veľakrát si vytvára také problémy, ktoré sa dostávajú v prvom rade do žalúdka. Sú to trápenia, ktoré tam prechovávame a z toho väčšinou sa stávajú aj také stavy, že začína bolieť hlava, lebo žalúdok je napojený vlastne na tú hlavu. Všetko, čo nedokážeme stráviť, tak sa to ukáže vlastne na tom žalúdku. Buď bolí ten žalúdok, alebo vlastne sa to ukáže na bolesti hlavy, alebo migréne silnej. Takže ono je to tak, že každá jedna situácia, ktorá nami prejde, alebo chce prechádzať, tak by mala byť taká uvoľnená. Nemali by sme sa preto nejak, alebo nemali by sme sa tým až tak vážne zaoberať, aby sme to nedokázali spracovať. Mali by sme sa uvoľniť a vyriešiť to tak úplne v pokoji, v kľude, pokiaľ sa to dá. Aj keď sú rôzne situácie, kde to jednoducho nejde. Ale určite treba pracovať na tom, na celej tejto záležitosti. Dôvera človeka. Dôvera môže byť, pokiaľ my v sebe máme dôveru aj k sebe. Pretože ak si človek verí v niečo, tak potom dokáže dôverovať aj tým ostatným ľuďom. Aj keď sa hovorí, že dôveruj a preveruj. Je to v tomto prípade, čo sa týka ľudí. Ale keď si zoberieme také slova, kde je núdza najväčšia, tam je Božia pomoc najbližšie. Takže tam je tá dôvera úplne silne zakotvená a bez nej to jednoducho nemôže byť. Ak chceme dostať nejakú pomoc, tak jedine v tomto prípade, ak sa dokážeme uvoľniť a otvoriť sa týmto vplyvom, tejto sile, ktorá prichádza zhora, ktorá tu je pripravená pre každého jedného človeka, tak dokážeme obdržať tak obrovský príval tejto sily, len sa stačí naladiť. A naladiť sa v takom prípade, že človek nemá svoje myšlienky alebo nebude si udávať nejaké formy dopredu pre to, čo chce vykonať alebo čo chce, aby sa mu podarilo, alebo ak je v nejakej takej situácii, ktorá sa nedá zvládnuť nejak. Takže tam stačí ozaj len v pokore sa odovzdať smerom hore k tomu príjmaniu a tá sila dokáže prísť. A potom aj ten výsledok takisto príde. Len musíme pozerať v tomto prípade s dôverou, s veľkou dôverou, aby tej pomoci sa mohlo dostať k tomu, aby sme mohli zvládnuť akúkoľvek situáciu.
Jeden pán raz napísal jednu veľmi peknú myšlienku. Keď napísal, že môj život bol plný nečakaných nešťastí, ale mal som jedno šťastie, že väčšina z nich sa nikdy nestala skutočnosťou. A to možno znie ako výmysel alebo hlúposť, ale je na tom mnoho pravdy. Takže my ľudia si neraz vo vlastných myšlienkach vytvárame nejaký paralelný svet vlastných nešťastí. Náhodou nás rozbolí žalúdok a už to domyslíme tak ďaleko, že určite v tom žalúdku budeme mať vred. Ale nie, nebude to vred. Môže to byť rakovinový nádor. Ak je to rakovinový nádor, tak je pravdepodobné, že pôjdem k doktorovi a on ma pošle na chemoterapiu. A potom, pravdepodobne, mi vypadajú vlasy. Potom ma všetci opustia a potom asi umriem. Takto neraz uvažuje človek. Jednoducho, z jedného okamihu, kedy ho zabolí žalúdok, už sa vidí s vypadanými vlasmi, vidí sa na chemoterapii a už si možno ide vyberať nejaké to miestečko na cintoríne. A popri tom to bola skutočne možno len chvíľková bolesť, pretože mu práve nezapasovala nejaká strava. Ale viete si predstaviť, koľko zbytočného strachu teraz človek prežíva? Keď sa pozerá na vlastný pohreb a on predsa ešte žije, on si to všetko domyslí. A keď je mu v tom smutno a ťažko, tak potom porozpráva ešte svojim blízkym. No a keď sú jeho blízky tiež náchylní žiť v takomto paralelnom svete, tak ich do toho nechtiac úplne zatiahne. Neraz celá rodina smúti a tak nejak podvedome prežíva obrovské sklamanie z toho, čo ich postretlo. Vtedy je veľká šanca, aby tí, ktorí sú blízky takémuto človeku, mu dodali nádej a dôveru. Aby sa nenechali vtiahnuť do týchto nálad, ale opäť ho vrátili do prítomnosti. A práve ten okamih prítomnosti, nádeje a dôvery môže aj skutočný ten spomínaný rakovinový nádor tak znemožniť bujnení, že ho napokon neublíži. Pretože ten cit lásky a nádeje, o ktorom aj pán Mišovi rozprával, je tak nepredstaviteľne silný, že keď ho človek nechá vstúpiť do svojho vnútra, tak ho nesmierne rozžiari. Dodá mu takú chuť do života, že všetky problémy, nech by boli akokoľvek silné, ťažké a zdanlivo nezdolateľné, stratia svoju silu. A keď na okamih prežívam takýto cit silnej radosti, šťastia, bez toho, aby som vedel, odkiaľ prichádza, tak si prajem, kiež by toto trvalo večne. A tiež si hovorím, ak by celý ten život, ktorý som doteraz prežil, smeroval iba k tomuto krásnemu bodu, stálo za to prežiť ho. A keď to prežívam vo svojej duši, tak si poviem, toto ma musí liečiť. Toto ma musí zachraňovať, pretože to dáva môjmu životu zmysel. Ale keď si poviem, ak je to také silné a liečivé v okamihu zlomku sekundy, čo všetko by to muselo priniesť do môjho života, keby som to prežíval jednu celú minútu, keby som to prežíval jednu celú hodinu, potom jeden celý deň, bol by to skutočný zázrak, ktorý by sa odohral v nás. Lenže my nieraz sme veľmi, veľmi zabudli na hĺbku takýchto krásnych citov, pretože sa neotvárame. Pretože sme príliš pohltení pozemskými starostiami, do ktorých sme sa akosi nechali pochovať. A verte tomu, že láska a nádej, dôvera je ešte silnejšia ako nenávisť. No, hovorí sa, že nenávisť je druhým najsilnejším citom v živote človeka. Niečo na tom bude. Ale láska je predsa ešte silnejšia. A práve preto, že láska je silnejšia, bol tento svet ešte stále zachovaný pre budúcnosť. Preto ešte stále je každému z nás dávaná nová šanca každým jedným dňom bojovať o záchranu nielen samého seba, ale celej tejto spoločnosti a celej našej planéty. Pretože aj to, čo sme možno pokazili v priebehu storočí a tisícročí nezáujmom o náš duchovný raz a opravdu, by bolo možné v okamihu významne zvrátiť, ak by to bol okamih skutočne prežiarený pokorou a láskou. Všetko by to bolo možné zvrátiť, ale musí v tom byť obsiahnutá pokora. Pretože tie najväčšie veci by sme mohli chcieť robiť. Ale pokiaľ v nich nebude pokora, skromnosť, tak nebudú mať žiadnu silu. Takže žijeme niekedy v týchto paralelných svetoch a chýba nám dôvera. V okamihu, keď sa vrátime, vrátime sa na bod, ktorom budeme môcť postupne kráčať ďalej. A keď čítam Nový zákon, tak sa tam dočítávam vždy také krásne myšlienky, kde sa píše, že nerobte si starosti o svoj zajtrajšok, ten sa sám postará o seba. Dosť má zajtrajšok svojich starostí. Naplno prežívajte prítomnosť a všimnite si tie nádherné polné lalie. Ani nesejú, ani nežnú, ani dostodôl nezhromažďujú, ani sa nešatia. A predsa ani Šalamún plnej svojej kráse nebol odetý ako jedna z nich. A tak si neraz čítam tieto jednoduché myšlienky, tieto krásne vety a uvedomujem si, že je potrebné venovať sa tomuto jednému dňu. Zajtrajšok neexistuje. A aby sme lepšie pochopili tomuto obrazu alebo významu tohoto obrazu, tak si predstavme stavbu lode. Kedysi sa lode stavali ako? Proste vytvoril sa jeden celý korpus, ktorý držal loď nad hladinou. V okamihu, keď táto loď narazila na skalu a prederavila sa, tak sa zaliala vodou celá a celá sa potopila. Tá moderná technológia výroby lodí je taká, že lode sa konštruujú tak, že pozostávajú z jednotlivých častí alebo samostatných komôr, z ktorých každá jedna z nich je nepriepustná. To znamená, že keď tá loď narazí a rozbije jednu alebo dve komory, tak tie sa síce vodou zalejú, ale tie ostatné časti, tie ostatné komory ju nádherne držia nad hladinou. To znamená, že ona sa nepotopuje napriek tomu, že narazila. A teraz si to preniesme obrazne na náš život. Aj náš život je vlastne takou jednou veľkou loďou. Ak si život nerozdelíme v tom význame, že budeme žiť iba pre ten konkrétny deň, tak si vytvoríme loď s tou jednou veľkou komorou. V okamihu, keď narazíme, tak sa nám celá potopí. Skončíme. V okamihu, keď svoj život, keď každý jeden deň bude tou jednou samostatnou komorou, tak aj keď ten deň sa nám nepodarí, tak sa nám zatopí iba tá jedna jediná komora. Zajtrajším dňom začíname nový život. A tá naša loď môže ísť krásne ďalej. Ja si to predstavujem tak, že tá naša loď života má 365 komôr. To znamená, má 365 dní. A keď si ju rozdelíme takto, tak verte, že aj keď z tých 365 dní 20 alebo 30 skutočne pokazíme, to znamená 20 alebo 30 komôr sa nám zatopí, tak tá loď sa nám ešte stále nepotopí. Ešte stále ide krásne ďalej. Niekto tomu hovorí, že život v denných priehradkách. Aj tak sa to dá možno nazvať. Je to veľké šťastie, pretože ja zaspávam s vedomím, že zajtrajší deň sa zobudzam do nového života. Samozrejme, že budem musieť prijať to, čo si zaslúžim. Že budem musieť zožať to, čo som zasial. Ale budem to žať s veľkou radosťou, pretože to budem žať s nádejou. Že nech by to bolo akokoľvek ťažké to, čo príde, tak to bude znesiteľné. Že mi príde pomôcť vládnuť to. Je to zaujímavé, ale človek sám určuje, koľko pomoci mu od Stvoriteľa cez množstvo duchovných pomocníkov v telách i bez tiel príde. Nádej a dôvera vyslovene volá: haló, príďte mi na pomoc, potrebujem vašu pomoc. Volá, on volá skutočne o pomoc, ako keď z lode vysielate tie svetlice ako záchranu o pomoc. Tak to voláte, keď prežívate nádej. A náhle šíky pomocníkov, ktorí sú pripravení pomôcť, prídu a posilnia. Prinesú nejakú myšlienku v inšpirácii, ktorá nám dovolí neklesať na mysli. Pošlú nám do cesty nejakého človeka, ktorý by inakšie neprišiel do cesty, pretože by nebol zavolaný tými pomocníkmi, ktorých sme pozvali nádejou. A tak náhle všetko sa nám začne v živote nádherne usporiadávať. Budeme počuť presne to, čo chceme počuť. A keď to budeme počuť, tak si povieme: je to úplne zázrak. To je ako pre mňa. A to bolo skutočne pre mňa. Pretože ten človek, ktorý to povedal, tam nebol poslaný náhodne. On tam bol privedený. Nádej a dôvera mi ho tam poslala. Keď človek sa borí s pozemskými starostiami a zdá sa mu, že nemá dostatok korún na živobytie, že nemá dobrú prácu, tak verte tomu, že sklamanie a beznádej to všetko ešte zhorší. Tých pomocníkov úplne odtlačí preč. Ale prežitie nádeje urobí ten spomínaný zázrak. Aby som vám to mohol povedať v konkrétnom prípade, ktorý som prežil. Tie som riešil svojho času otázku, ako ďalej, čo sa týka toho môjho pozemského uplatnenia a pôsobenia. A chvíľkami prichádzali také rôzne stavy malomyselnosti. Pôjde to, nepôjde to. A čím viac som o tom hlbal, tým sa mi zdalo, že som na tom horšie. A v jednom okamihu, ako z nenazdajky, ako blesk z jasného neba, do mňa vstúpila nepredstaviteľná radosť. Ja by som sa bol rozdal, keby sa to dalo. By som bol každého vyobímal, keby ma vedeli pochopiť. Taký som bol šťastný. Nevedel som, z čoho to prichádza. Ale si hovorím, toto je nádej, ktorá prišla a ktorá prinesie nejakú pomoc. Dlho to trvalo, dlho to odznievalo. A skutočne sa stalo to, že mi náhle začali volať ľudia, že to a ono potrebujeme spraviť. A ja som pochopil, áno, to je tá práca pre mňa, ktorú som hľadal. Náhodou, zdanlivo som na internete našiel nejaký odklik na nejakú stránku, kde som práve niečo odpísal a práve odtiaľ prišla ďalší signál toho, že pomoci prichádzajú. A to sa nestalo tak dávno, to je vo mne úplne čerstvé. A bola to skutočnosť. Tak ja o tom hovorím a neviem pre vás, ale aj pre sa, aby som na to nezabudol. Pretože človek rád zabúda. Ale keď si to pripomenie, keď si na to spomenie, tak aj v tej najťažšej chvíli potom dokáže ísť ďalej. A ja som rád, že o tom môžeme spolu hovoriť. Že keď na to jeden na okamih zabudne, tak druhý mu to pripomenie. A keď ten, čo pripomína, zabudne, tak to zase získa od toho dotyčného. A tak by to malo byť vzájomne, aby sme sa posilňovali a povzbudzovali na našej ceste vpred. Pretože ja pozeral som jeden film v televízii a v televízii na videokazete a na tej videokazete bol krásny nápis, že nádej dáva ľuďom krídla a beznádej z nich robí otrokov. Je to tak. Niekedy v živote objektívne, reálne nemôžeme ovplyvniť okolnosti, s ktorými sa stretávame. Aspoň nie hneď. Ale jednu vec vždy môžeme, každý jeden z nás, zmeniť svoj prístup k ním. To je vždy plne v našej moci, toto nám nikto nemôže zobrať a odoprieť. A preto, ak je niekto voči nám agresívny a chce v nás budiť pocit strachu, my rozhodujeme o tom, či sa staneme otrokmi v tomto vzťahu, alebo staneme hrdými ľudskými bytostiami. V okamihu, keď prepadneme strachu, dávame dotyčnému človeku nad sebou moc, ktorá mu inakšie nepatrí. Ak sa necháme tak ľudovo povedané vytočiť týmito spôsobmi dotyčného človeka, tak mu tiež nad sebou dávame moc,
môže nás ovládať. Všimnite si, aký sme ľahko ovládateľní, keď sa na niekoho nahneváme. To poznáte. Ako ľahko s nami môže každý manipulovať. Každá maličkosť nás ešte viacej vyvedie z miery. Ale človeka, ktorý si zachová pokoj a rozvahu, toho z miery nevyvedie nič. Taký človek všetkým žiari ako maják. Ako maják v rozbúrenom mori života. Som si nesmierne prial, aby každý jeden z nás mohol byť takýmto majákom. Pre nás, pre našich blízkych. Už sa mi to niekoľkokrát v živote podarilo. A prial by som si, aby som to skutočne mohol prežívať čím ďalej tým častejšie. Taký zvláštny pocit, že ste nad situáciou. Že okolnosti, ktoré vás inokedy vyvádzali z miery, náhle nemajú silu. A toto je zároveň aj životný príklad, ktorým najkrajším spôsobom pomáhame druhým ľuďom. Nie slovami, urob to a ono, alebo nerob to a ono. Vlastným pokojom, ktorý vyžarujeme. To je jediný výchovný prostriedok. Učiť sa dá slovami. Vychovávať iba príkladom. Tým, čo človek cíti z ducha dotyčného človeka. Stokrát sa pozriem na kvietky a stokrát si spomeniem na to, že oni nám nepovedia ani jedno jediné slovo. A predsa, keď prežijeme ich krásu, keď sa naladíme na tú jemnú duchovnosť alebo tú krásnu energiu, ktorá z nich vychádza, tak nás môžu až dojať k slzám. Jemnejšie ženy to vyciťujú, tú zvláštnu energiu, ktorá z toho vyžaruje, o mnoho silnejšie ako muži. A predsa ani to slovko nepovedia. Ani stromy. No a ja sa nazdávam, že my nieraz potrebujeme mnoho slov vyjadriť, len preto, že nevieme, čo chceme povedať. Pretože keď vieme, čo chceme povedať, tak nám nieraz stačí pohľad z očí do očí. A v tom si odoznáme o mnoho viac než množstve slov. Tak verím, že príde doba, kedy budeme prežívať tichší, ale zároveň krajší a hlbší život. Mnohí z nás si to dosiaľ nevieme predstaviť. Život bez televízie, večer bez televízie. Aký by to bol asi nudný život. Bez DVDčka, bez hi-fi veže. Tako koniec sveta. Ale kto predal svoj televízor, kto si nekazí večer agresívnou hudbou a dá namiesto toho prednosť rozhovoru so svojím blížným. Alebo dá prednosť chvíľke strávenej pri dobrej knihe, pri hudobnom nástroji. Zistí, že ten čas sa dá využiť o mnoho krajšie a hlbšie. Dobrovoľne som sa vzdal televízie. A poviem vám, že odtedy je mnoho život skutočne o mnoho krajší. Neviem, čo by mi doma teraz robila tá televízia, lebo vôbec na ňu nemám čas. Keby vedela rozprávať, tak sa asi urazí na mňa. Takže je preč. A skutočne život by bol o mnoho krajší a bohatší.
Ešte by som sa vrátil naspäť k tomu televízoru. Ono by to bolo veľmi jednoduché, akože odstrániť ho. Ale my to musíme v prvom rade zvládnuť. To znamená nemať záujem ho pozerať. A v takomto prípade je to potom veľmi jednoduché. Na čo mať doma také niečo, keď to nepotrebujeme? A takýmto spôsobom vlastne môžeme prežívať úplne všetko. My sa máme stať vedomými ľudskými duchmi, ktorí sú schopní si uvedomovať úplne všetko, prežívať. Prežívanie nemusí byť čiste len na sebe, že človek jednoducho chytí platničku, popáli sa a už vie, už má ťažké prežitie popáleniny, ktoré už nikdy viac nespraví. Ale stačí dokázať prežívať aj na svojom blížnom. Uvidieť to určité utrpenie a dokázať to tak prežiť silno dovnútra, že jednoducho mu to stačí, aby on, ako my, sme nemuseli si to takisto pretrpieť, čo si pretrpel on. To je obrovská pomoc a veľký posun vpred, ak si to dokážeme takto uvedomiť. Pretože sú rôzne situácie, ľudia majú rôzne problémy, každý jeden. Ale zase, keď sa vrátim k tomu strachu, zase je tam len ten strach, ktorý dokáže to všetko doslova stiahnuť pod vodu. Takže my sa musíme snažiť mať tú veľkú silu a tú dôveru, aby sme dokázali odhodiť tieto určité aj myšlienkové formy strachu, lebo tie nás doslova obkolesujú, obliehajú, dopadajú na nás. A my sme tými, ktorí jednoducho sami sa otvárajú týmto prúdom. My to tak chceme, aj keď sa povie, že nechceme, ale jednoducho sme tak slabí. Tak to prichádza. Lenže takto isto v tomto prípade, ale v tom lepšom, ako na tie dobré myšlienky, sa dá takisto, na tom sa dá veľmi dobre stavať. Pozitívne myslenie, to je, dá sa povedať, niečo jednoduché, pokiaľ sa tomu človek venuje a myslí na to. Má o to záujem. Takýmto spôsobom myslenia si priťahujeme zase určité formy, ktoré nás povzbudzujú a posilňujú k tomu, aby sme dokázali či už mať tie myšlienky čisté, alebo rozprávať určité veci, ktoré sú takisto čisté, alebo aj vykonávať určité veci. Všetkému vlastne predchádza to, ako všetkému predchádzajú myšlienky. Tie myšlienky sa zrodia v prvom rade. Ako není to náhoda. Človek sa tým musí najprv zamestnávať v myšlienkach. Až potom sa to vtláča do slov a až potom do činov. Takže to není náhoda. Lenže zodpovednosť za myšlienky, nie len svoje, ale aj za cudzie, máme takisto my. Pretože každý jeden človek, čo, dajme tomu, myslí nejak zle, negatívne, tak to veľmi dokáže ovplyvniť aj tých ostatných ľudí. Ale len v takom prípade, ak sú nejak slabí, že dokážu pohltiť ten vplyv tých myšlienok. Ale ak je človek silný, tak doslova to po ňom len sklzne a nezobere si nič z toho. Má obrovskú obranu, ktorá dokáže čeliť úplne všetkému. A práve preto, aj čo sa týka týchto myšlienok, je to obrovská sila. Človek by si povedal, že na myšlienky clo neplatí. Ale je to veľký omyl. Pretože keď si zoberieme napríklad len takú obyčajnú vodu a na ňu ako vplývajú myšlienky, to už každý možno, že pozná, možno, že ste sa aj dočítali o tom, aký silný vplyv to má na človeka. A keď si zoberieme, že to naše telo sa skladá z tých 80% vody, tak výsledok je úplne jasný. Čím sa zaoberáme, alebo na čo myslíme, tak si formujeme vlastne celý život dookola. Není to len toto naše telo, ktoré si poškodzujeme tými myšlienkami, ak sú negatívne, ale takisto vlastne aj to naše okolie. Vôbec sa nemusíme čudovať, keď prichádzame do styku s takými ľuďmi, ktorí jednoducho sú trebárs nervózni alebo agresívni. Ako není to náhoda. Je to vplyv toho, že aj my sme takí buď dakedy boli, alebo si to potrebujeme prežiť. Potrebujeme odolať alebo dokázať prejsť okolo takých ľudí s úsmevom možno, v pokore a bez toho, aby sa nás to nejak dotklo. A takto vlastne fungujú aj tieto myšlienky, ktoré sú tak silné, že to si ozaj človek nevie ani predstaviť. Lebo teraz sme tunák, myslíme možno, že pozitívne, sme naladení na túto prednášku, doslova vpíjame do seba takéto krásne veci, rôzne, ako tu na boli povedané. A trebárs prídeme zase niekde inde do iného prostredia a tam budeme ovplyvnení zase niečím iným. Niečím ťažším, možnože negatívnym. A takisto to bude vplývať na nás. Takže všetko záleží len od nás samých. Ako sa dokážeme otvoriť týmto vplyvom. Či podľahneme, alebo jednoducho budeme mať tú silu odolať. Každý jeden človek má slobodnú vôľu. a nikto ju nemôže, nikto druhý ju nemôže nijak ovplyvniť. My sa môžeme rozhodnúť pre čokoľvek. Či chceme ísť do záhuby, alebo chceme ísť smerom nahor k svetlu. Takže všetko záleží od nás. Nik nemôže povedať, že trebárs mne sa takéto niečo stalo. Ono je to preto, že my sami sme na to dali podnet. My sami sme to chceli. A preto potom aj tá cesta vedie tým smerom, akým sme my udali tón. Takže potom sa veľakrát stáva, že sa sklameme z určitých rôznych okolností, ktoré okolo nás vplývajú. A my sme tí, ktorí trebárs chceme ísť tou dobrou cestou, snažíme sa. Ale vtedy akurát, keď sa my takto začneme snažiť, začínajú sa vracať určité spätné účinky našich pochybení a našich rôznych vín, ktoré si musíme odčiniť, či chceme, či nechceme. Tak ako pán Lajmon tu nás spomínal, čo si zasejeme, to si musíme aj zožať. A to do posledného haliera. Nedá sa odpustiť nič. Takže všetko záleží len od nás. Ak chceme napredovať tou správnou cestou a snažíme sa hľadať pravdu, môžeme ju nájsť. Ale my sme tí, ktorí musia potiahnuť tou pákou do tej strany alebo do tej opačnej. My sme tí, ktorí sa máme o to zaujímať a máme chcieť takýmto spôsobom napredovať. A potom tie okolnosti, tie obrovské pomoci, ktoré sú pripravené pre nás, sú stále pri nás, sú pripravené, stačí len doslova ako na nejaké lano siahnuť. Lenže v prvom rade to potrebujeme vidieť. Vidieť neznamená, že hrubohmotne. Stačí aj jemne, ako dokázať to vycítiť, dokázať pochopiť a prijať určité veci, ktoré sú pripravené, a stačí ozaj len poprosiť o tú pomoc, ktorá je tu. Nič viac nám netreba. Aby sme dokázali neubližovať, aby sme boli dobrí vlastne k našim blížnym. To je základom všetkého, aby sme mohli prechádzať týmto našim svetom. Lebo keď neublížime nikomu a nebudeme dbať v prvom rade na seba, ale skôr na tých druhých, čo im prospieva v tej láske, v tej správnej láske, ktorá druhému dáva to, čo si zaslúži a čo mu prospieva, tak budeme žiť správne.
Na dôvere je nádherné to, že je silnejšia ako náš rozum, naše predpoklady a naše názory o tom, čo nás čaká. Viete, niekedy sa stáva to, že náš rozum nám hovorí, to je situácia, ktorá je neriešiteľná. V tej situácii nemá šancu obstáť, zvládnuť. Všetky okolnosti hrajú proti tebe. Pokiaľ by sme boli ľuďmi rozumovými, tak neraz takémuto našepkávaniu uveríme a povieme si, no skutočne sme bezmocní. A prehrávame. Mnoho veľkých životných bojov prehrávame. Ale tá nádej je nádherná v tom, že ona neraz nedbá na takéto rozumové predpoklady a úsudky a ide aj do riešenia takých vecí, ktoré by ten rozum považoval za úplne bezpredmetné, za prehraté. Konkrétne sa mi to stalo včera, keď som mal prísť tu na túto prednášku. Chcel som nesmierne prísť, bol to môjim prianím, prosil som o to, aby sa to podarilo, ak je to tak skutočne v súlade s vôľou pána. Ale pozemské podmienky sa mi postavili do cesty. Ani jeden z kolegov nebol ochotný zobrať mi službu tak, aby som tu mohol prísť, pretože ja som mal byť dnes v práci. Všetkých kolegov som obvolal, ani jeden nebol ochotný. Druhýkrát som ich obvolal, nebol ani jeden ochotný. Potom vybraných som si našiel, ktorým som chcel dať nejakú odmenu za to, že by niekto prišiel. Ani jeden nebol ochotný. Prišiel čas ísť. Odišiel jeden spoj, druhý spoj. A poviem vám úprimne, tá moja nádej a dôvera tak malilinko zhasínala. Ako keď vidíte sviečku, ktorá nádherne horí a ten plamienok sa tak rozkymáca, že ešte nie, nezhasínaj. Tak to včera vypadalo so mnou v mojej duši. Ale cez to všetko som sa nevzdával nádej a dôvery, že predsa len sa to môže podariť. A predstavte si osudový nádherný zvrat na poslednú chvíľku. Našiel sa pán, ktorý bol ochotný pomôcť mi. To pán, ktorý už nepracoval tam, kde pracuje práve teraz, už bol dávno preč z týchto miest a predsa bol ochotný prísť tam. Takže on si povedal opäť, dôvera je silnejšia ako rozum. Dôvera je silnejšia ako ľudský úsudok. Takže ako si udržať dôveru, nádej? Ja odpovedám jednoducho. Čistou modlitbou k svetlu. Niet väčšej sily, ktorá by upevňovala dôveru a nádej, ako je práve modlitba. Nemusí to byť modlitba slov, tak ako to poznáme, a obzvlášť tí, ktorí sme vyrastali ako kresťani a katolíci na dedinkách. Môže byť modlitba citu, ktorá má od slov nesmierne ďaleko, ktorá sa nepotrebuje formovať do slov, pretože samotné prežívanie citu je tak bohaté, že si ani nespomenieme na nejaké slova. Je to tak silné, že až neskôr si spomeň, že to sformujeme do nejakých myšlienok a až potom do nejakých slov. To je skutočne pravá silná modlitba, ktorá je totožná so spojením sa našej duchovnej podstaty s duchovným domovom, z ktorého sme kedysi vytriskli na túto púť stvorením až tu na túto zem. A keď už niekedy sa chceme modliť a potrebujeme formovať slova alebo myšlienky, nikdy nezačínajme prosbou. Viete, koľko nešťastia to už urobilo v životoch ľudí, že začali modlitbu prosbou. Pane, splň mi prosím to, urob mi ono, vylieč moju maminku alebo ocka. Zásadná chyba. Prvý krok, ktorý je potrebné uskutočniť, je opýtať sa v cite, či to, o čo prosím, je skutočne správne, pomáhajúce a v súlade s vôľou Najvyššieho. To je najzákladnejší krok, úplne prvý. Až keď prežijeme to krásne vnútorné, áno, to poznáte, to krásne, že prežijete to, jak sa do toho nalejete. Potom môže prísť na rad prosba. Môžeme spojiť ruky a povedať, Pane, prosím, pomôž mi uskutočniť tento krásny životný cieľ alebo ideál. Pošli do mojej cesty tých ľudí, ktorých potrebujem stretnúť. Zošli na mňa osvietenie a svetlo, ktoré potrebujem, pretože bez neho by som ostal v tmách. Až keď toto prežijeme, môžeme poprosiť. Až keď takto nádherne poprosíme a budeme opäť cítiť to krásne stotožnenie, áno, môžeme pokračovať ďalej. Potom si predstavme, ako sa táto naša prosba uskutočňuje tým najkrajším možným spôsobom. Ako sa skutočne reálne naplňa tu, na tejto zemi. Ale počítajme s tým, že skutočnosť bude ešte desaťnásobne krajšia. Nikdy si v tých predstavách neklaďme medze toho, že krajšie to už a lepšie to už nemôže byť. Lebo naše predstavy nás môžu motivovať. Ale ak budú vytvárať nejaký hraničný bod toho, čo je možné dosiahnuť, tak sa stanú mantinelmi a budú nás brzdiť. Nechajme naše predstavy, nech nás posunú o pol stupienok vyššie. Nech nám umožnia prežiť tú nádej z uskutočnenia niečoho dobrého. Ale potom ich nechajme voľne letieť ako vtáky do výšky, ktoré sa strácajú v nedozierne. A keď potom si prežijeme túto predstavu, ona v nás vyvolá krásnu radosť, to možno poznáte, nádherná radosť, tak potom poďakujme. Poďakujme za to, že sa to uskutočnilo. Pretože ak sme takto prežili prosbu a modlitbu, tak ona sa stala skutočnosťou, aj keď tú skutočnosť ešte nemôžeme pozorovať priamo fyzicky, hmotne. Nechajme hmote čas. Ona sa preformuje po čase. ale preformuje sa určite, ak jej boli vytvorené podmienky v jemnom, v citovom, duševnom prežívaní. A myslím si, že to je cesta k zrelosti ducha. Nie je to snaha rozumovo chcieť sa prinútiť k myšlienkovej čistote, k úrovni vyjadrovania, ale vyviera to z ducha, z duše človeka. Taký človek nepotrebuje chodiť na nejaké rôzne duchovné semináre, kde sa učia, ja neviem, aké vedecké a nevedecké veci o duchovnom živote človeka. Jemu bohate stačí toto prežívať. A všetko to podstatné odpozoruje zo života vo svojom okolí. Je to potom tak jednoduché a krásne. Mnohí ľudia si vytvoria takú formu, že sa rozumom prinútia k určitej úrovni vlastného myšlenkového života. Vedome sa stráži, aby náhodou na niekoho nemysleli nenávisne. Vedome sa stráži, aby ich myšlienky neklesli od pása nadol. Vedome sa snažia udržiavať takúto čistotu. Ale v okamihu, keď tu zanechávajú na zemi pozemské telo, sú veľmi prekvapení, keď nemôžu vstúpiť do tých krásnych duchovných sfér stvorenia, ktoré si vysnívali. Nie je to uskutočniteľné preto, že to všetko, na čom postavili svoju čistotu, bolo iba rozumové mozgové úsilie, ktoré spolu so stratou fyzického mozgu úplne zaniklo. A náhle ostali takí, akí v skutočnosti boli v najvnútornejšej podstate. Takí, akých sa ani oni sami nevideli, pretože sa báli pozrieť do svojho vnútra skutočne. A tak sa dožadujú vstupu do tých najkrajších miest a úrovní. A pýtajú sa, ako je možné, že ja tam nemôžem vstúpiť. Celý život som si predsa dával pozor na to a ono. Nuž ale to a ono nevyplývalo z duše. Nebolo to vrúcne. Bolo to iba naučené. Všimnite si naše pozdravy, pozdravy mladých ľudí, ktorí sa zmôžu na to, aby sa nám vám pozdravili. Naozaj je to veľmi príjemné, keď sa vám to stane na ulici, že vás mladý človek pozdraví. Ale ešte ani za tým pozdravom nie je možné cítiť to, že to vyviera z ducha toho mladého človeka. Väčšinou je to iba naučená forma. A je prázdna. A to, čo je podstatné, je ten obsah, je ten náboj. A v tomto význame nadobúdajú stonásobnú váhu slova, že prví budú poslednými a poslední prvými. Tí, ktorí občas o svojej prostoduchosti a jednoduchosti nemali príliš spôsobné správanie, ale boli vnútorne čistí, v základe prirodzení, budú tými prvými a dostanú sa vyššie, na rozdiel od tých, ktorí sa vždy a za všetkých okolností správali diplomaticky, decentne, vážne, dokonca aj sami pred sebou. Ale tu im to takto nepulzovalo. To je zaujímavé, že niektorí ľudia sú veľmi jednoduchí, prostoduchí, občas sa dokonca aj pohádajú. Občas si aj nie veľmi pekne povedia. Ale cítite, že je to preto, lebo im záleží na pravde. A chcú sa k nej priblížiť, aj keď ešte nevybrúsili formu, ako to dosiahnuť. Ale máte ľudí, ktorí sú veľmi pokojní. Veľmi sa vyhýbajú akémukoľvek konfliktu, sporu. Len preto, aby náhodou neutrpela ich čest, ich dobré meno. Ale neraz práve v takýchto prípadoch tam nebije to veľké srdiečko. A práve to môžu byť tí, ktorí budú patriť k posledným. Takže jediná šanca, ako zvíťaziť nad strachom a nadobudnúť dôveru, je naučiť sa modliť. Naučiť sa modliť nie iba tým, že si vyčleníme na modlitbu 5 alebo 10 minút počas svojho dňa, ale naučiť sa modliť každým jedným skutkom, ktorý uskutočníme v priebehu dňa. Držaním tela, pohľadom, každým pohybom ruky alebo nohy. Aj toto je možné tak preduchovniť, že sa to stane jednou krásnou modlitbou ku cti Stvoriteľovi. Toto je tá pravá modlitba. A myslím si, že toto všetko je pred nami. Že aj napriek tomu, že sa nám niekedy zdá, koľko sme už toho prečítali a spoznali, ešte stále sa v tomto smere máme čo učiť. A potom aj pochopíme, že tá pravá modlitba, to víťazstvo nad strachom, nie je o náboženskom horlení, ale je to o jednoduchom spojení sa s prúdmi svetla, ktoré sú tu úplne pre každého. Bez ohľadu na vierovyznanie, rasu, národnosť, farbu, pleti. Že je to tu skutočne pre každého. A každý, kto chce, môže takto otvoriť dlane smerom nahor a prijímať, koľko potrebuje. Pre svoje zdravie, pre zdravie svojich blízkych. Je to tak jednoduché a krásne, že neraz práve tá jednoduchosť nás nejak pletia a zamotáva. Ale stále platí múdrosť, že najdlhšie nám trvá cesta k tomu, čo je k nám najbližšie. Takže pozorujte odteraz mladých ľudí, pozorujte samých seba. A nájdete tam ten nepokoj, o ktorom sme tu rozprávali, aj na začiatku tejto prednášky. Nechcite, aby tento nepokoj ustúpil, aby sa stratil. To bola veľká škoda. Ale prosme o to, aby tento nepokoj bol skutočne využitý. Aby nás priviedol tam, kam má. Nejaký ten obrovský nepokoj duše, ktorý som prežíval, priviedol k hľadaniu a naplňaniu zmyslu svojho života. Tak som si potom povedal, keď mi to tak nesmierne pomohlo, to utrpenie nemohlo byť ešte silnejšie. No to som už bol hrdina vtedy. Ale keď som to prežíval, tak sa mi zdalo, že ak by to bolo silnejšie, tak to asi neunesiem. A skutočne to prešlo. A začal som v tom období hľadať zmysel svojho života. A našiel som ho v pomáhaní druhým ľuďom. Tak som sa nechal najať do zdravotníctva. Ale zistil som, že ešte aj inakšie je možné pomáhať druhým ľuďom. Aj samému sebe zároveň. Tak sme začali písať prednášky, robiť prednášky a spolu s týmto uskutočňovaním duchovný hodnot praxi ten strach úplne pominul. A tento strach už vstúpil alebo ešte len vstúpi do srdc mnohých ľudí na tejto zemi. Budú sa báť ráno sa budú bať večera a večer sa budú bať rána pre tú úzkosť, ktorá ich bude zvierať a ktorá ich bude zároveň prebúdzať. Pretože ak by táto bolesť neprišla, tak my ľudia by sme si len ťažko našli čas na duchovný zostup. Pretože dobrota, dobrá nálada je krásna, ale len málo koho z nás dokáže pozdvihnúť a málo ktorému z nás dokáže takto podvihnúť bradu smerom nahor. Pretože keď prežívame tú radosť, tak sme tak pohltení v tom všetkom pozemskom, čo nám ju spôsobuje, že úplne zabúdame na to tam hore. Takže bude to prichádzať. A aby ste aj vy mali poznatok o tom, prečo to prichádza. Aby človek našiel zmysel svojho života. Každé jedno utrpenie, od najmenšieho po najväčšie, prichádza iba preto. Každé utrpenie je ako posol alebo poštár, ktorý prichádza, aby nám niečo odozdal. A my sa môžeme rozhodnúť, buď toho poštára nevpustíme dnu, buď budeme držať tie dvere, keď bude chcieť vstúpiť a povieme si, odiť, choď preč, ja ťa tu nechcem, zase mi prinášaš nejakú tú správu. Alebo mu otvoríme dvere, zoberieme si ten list, ktorý prináša, otvoríme ho a zistíme, čo je od nás požadované a chcené. Nezatvárajme takémuto poštárovi dvere. Možno prichádza z veľkej diaľky. Ak príde druhýkrát, možno mu už budeme musieť otvoriť. A možno budeme musieť otvoriť ten list, ktorý prináša. Ale už tam nebude výstraha. Ale už tam bude exekúcia. Viete si predstaviť, ak sa to týka nášho zdravotného stavu, tak to už nebude iba výstraha. Človeče, začni s tou dobrou životnou správou. Správou, stravou? Už neviem. Strávou. Začni. Ale už možno príde v podobe nejakého konkrétneho ochorenia. Alebo sa to bude rovnať skutočne tej exekúcii v podobe amputácie nejakého orgánu. To všetko sa môže stať, ak mu neotvoríme dvere hneď. Nechcíme si zo všetkého a z každého robiť nepriateľa. Jednoducho príjmime mnohé veci trošku inakšie, s nadhľadom, viac spokojne. A uvidíme, že náš život bude o mnoho krajší. Tak už nebudeme potrebovať so všetkým a s každým bojovať. Sadneme si za stôl a porozprávame sa. Bude to niekedy o mnoho účinnejšie.
Ja by som sa ešte vrátil k tej vďake. Vďaka ako taká, to je obrovská sila. Vedieť sa poďakovať za niečo. Lenže rozdiel je aj v tom, ako tieto slová z nás vyjdu. Či dokážeme to, čo dostaneme, či už to je v nejakej pomoci alebo v nejakom dare, či dokážeme aj správne poďakovať. Lebo sú rôzne spôsoby vďaky. A to takým spôsobom, že trebárs od niekoho niečo dostaneme. A buď to povieme len tak, vďaka ti. Alebo to povieme, vďaka ti. Je tam veľký rozdiel v tom tóne. A takisto to aj vplýva na každého človeka. Oveľa viac si to vážime, keď to dokážeme precítiť. A to druhé povedané vďaka ti. To je niečo, čo bolo precítené znútra a to veľmi dobre pôsobí nielen na organizmus jednotlivca, ale aj na toho druhého, od koho máme ten určitý dar. No a takýmto spôsobom vďaky môžeme vlastne aj vstávať. Každé ráno môžeme poďakovať za to, že sme sa mohli vyspať. Ale ďakujeme už nie človekovi alebo človeku nejakom, ale ďakujeme tam hore, na tom najvyššom mieste, kde je to možné. Pánovi všetkých svetov, ktorému ako jedinému treba ďakovať za všetko. Za to, že smieme byť, že smieme dýchať, chodiť po tejto zemi. Že sme dostali možnosť sa prejaviť. A to by malo byť ako základom začatia dňa. Keď to dokážeme správne precítiť, tak určite aj tá posila dokáže prísť. Ale musí to byť vrúcne, musí to byť z toho najvnútornejšieho vnútra človeka, z citu. A tak vlastne, ako je táto vďaka precítená, my môžeme precítiť úplne všetko. Lebo sú dve možnosti. Buď je rozum, alebo cit. Cit má byť ten hlavný, tým vládcom, ktorý má udávať všetko, aj ten smer, aj ten tón, aj kormidlo, ale rozum má byť ten, ktorý dokáže v tejto najťažšej hmote pomáhať, ale pomáhať tomu citu. A keď je to takýmto spôsobom spracovávané a žité, tak je to veľmi ľahké. Málo kedy sa človek môže sklamať. Sklameme sa iba vtedy, keď pracujeme len a len rozumom. Pri tom rozumovom pôsobení sa môžeme veľakrát pomýliť. Pri vplyve citu, alebo nechaní sa ovplyvnení, pri ovplyvnení toho citu, že sa mu otvoríme, tak to je niečo tak silné, že jednoducho čokoľvek vychádza z toho citu, z toho vnútra, tak to je ten smer, ktorým máme napredovať, ktorým máme ísť. A takisto aj keď stretnete nejakého človeka, tak prvé, čo vám chce niečo povedať, tak to je ten cit. On vám povie to správne. To, aký je ten človek, keď sa s ním porozprávate. Ale potom, veľakrát sa stane, že príde do toho ten rozum, ktorý vám povie, ale on má takú chybu, takú vlastnosť a on je vlastne zlý. Ale pritom ten cit nám povedal to správne. My sa nemáme pozerať na chyby človeka. My sa môžeme na ne pozrieť, ale máme sa z nich poučiť. Ale nemáme sa na ne pozerať ako na také veci, ktoré jednoducho sú ako nejakou závadou pri človeku. Lebo každý jeden človek má určité chyby. A s tým akože nenarobíme nič. My sami máme pracovať na sebe. Jedine na sebe. Až vtedy môžeme ísť ako vzor pre tých ostatných, tak ako to tu bolo povedané pánom Lajmonom. To je jediné, čo môžeme spraviť. Pretože človek, ak by chcel aj zmeniť niekoho, jednoducho to nedokáže. Lebo každý má tú slobodnú vôľu. My môžeme ovplyvniť. Ale pokiaľ človek sám nedokáže niečo robiť z vlastnej vôle, z vlastného vnútra, alebo z vlastného prežitia, tak je to len obyčajná prázdnota. Niečo naučené, čo vychádza iba z mozgu, z rozumu. Takže vďaka tomu, že máme tú slobodnú vôľu, tak môžeme robiť, čo chceme. Tým pádom sme, dá sa povedať, jedineční. Sami, pre seba. Môžeme pomáhať ľuďom. Môžeme byť vzorom pre všetkých, ktorí nedokážu sa možno tak povzniesť nad určité veci alebo nad určité situácie. A tým pádom, keď ich nepoučujeme, ale ideme im ako vzorom, tí ľudia si to všimnú. Pokiaľ chcú. Pokiaľ to není naopak. Ale väčšinou sa to tak stáva, že je to také tiché obzeranie a pozeranie sa na takého človeka, čo dokáže robiť veľké veci napriek tomu, že nič nepovie. Stačí úplne, keď to z neho žiari, keď to vyžaruje, keď je plný elánu, plný sily a jednoducho usmieva sa na každú vec, ktorá prichádza do jeho života. Každé potknutie, každá jedna situácia, ktorá sa vždycky dá zvládnuť, pokiaľ človek ozaj chce. A tak nakoniec by som povedal, udržujte svoj krb, svojich myšlienok čistý, aby sme založili mier a budeme šťastní. To je citát z jednej nádhernej knihy, ktorá sa volá Posolstvo grálu.